Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Slovenski rokometaši v Parizu zanesljivo premagali Švede.
Požar v Dalmaciji se je znova razplamtel, gašenje ovira težko dostopen teren.
Podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Miha Primc, v gorah je lepo, splača se povzpeti na nje, a se je treba prej ustrezno pripraviti.
Vreme, jutri bo dokaj sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popovdne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Manca Hribar, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Mozaik dneva začenjamo z dobrimi novicami z olimpijskih iger v Parizu. Slovenski rokometaši so namreč pred slabe pol ure nadigrali Švede, ki so, kot evropski prvaki izpred 2 let, veljali za favorite. Naši rokometaši so si tako priborili 2. zmago na teh olimpijskih igrah. Tekmece so z odlično igro premagali z 29-25. Pred nekaj minutami pa je moral slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič priznati premoč Tajvancu Linu Junjuju. Jorgič je po napetem dnevu in sporedu tekem izgubil z 0-4 v nizih. Vrhovno sodišče je danes sporočilo, da sta ruska vohuna, ki so ju decembra 2022 priprli v Sloveniji, na tajnem sojenju pred okrožnim sodiščem v Ljubljani krivdo priznala. Sodišče jima je izreklo enotno kazen po 1 leto in 7 mesecev zapora. V to je že vštet čas pridržanja ter čas, ki sta ga prestala v priporu. Poleg tega je sodišče odločilo, da se jima oduzame predmete, ki so bili uporabljeni in namenjeni za kaznivo dejanje, ter gotovina, ki je bila pridobljena s kaznivim dejanjem ali zaradi njega. Vohuna kazni najverjetneje ne bosta prestajala v Sloveniji in bi lahko bila del večje izmenjave zapornikov. Zdravniški sindikat Fides je na ustavno sodišče vložil zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti novele zakona o zdravniški službi, ki je razširila obseg storitev, ki jim morajo zdravniki opravljati med stavko. Menijo namreč, da so spremembe omenjenega zakona v nasprotju s slovensko ustavo, saj da grobo posegajo v ustavno pravico zdravnikov do stavke. Sindikati, ki zastopajo pravice delavcev, morajo po navedbah Fidesa imeti možnost učinkovitega izvajanja stavkovnih aktivnosti, kar vključuje tudi možnost prekinitev dela in organizacijo stavkovnih zborov. Da bodo vložili pobudo za presojo ustavnosti, so v Fidesu sicer napovedovali že aprila. Izolski policisti so zaključili preiskavo izlitja kurilnega olja v Izoli, do katerega je prišlo decembra 2022. Ugotovili so, da je 38-letnik utemeljeno osumljen storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Zaradi malomarnosti je namreč na dvorišču hotela Delfin namestil nepopoln ventil regulacije pritiska. V naravno okolje je zato izteklo skoraj 30 tisoč litrov kurilnega olja. Ovadili so tako posameznika kot tudi pravno osebo s sedežem na območju Kopra in odgovorno osebo pravne osebe.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Vstopili smo v vrhunec poletne sezone, v kateri je vse bolj množičen tudi obisk slovenskih gora. Na naše vršace se v tem času ne vzpenjajo le zanesenjaki, ampak tudi naključni pohodniki. Precej pogosto lahko zasledimo novice o nesrečah v gorah, zato smo se z nekaj vprašanji obrnili na Gorsko reševalno zvezo Slovenije. S podpredsednikom Miho Primcem je govorila Helena Križnik.
Gospod Miha Primc, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav tudi vam.
Slovenske gore postajajo turistično in športno, rekreativno vse bolj zanimive. Gospod Primc, kako množičen obisk vpliva na število nesreč in posledično na posredovanje gorskih reševalcev? Ali čutite to povezavo?
Ja, seveda, povezava vsekakor je, ker z porastom obiska se poveča tudi število nesreč, tako tistih, bom rekel, pravih nesreč, kot tudi raznega klica na pomoč ljudi, ki se izgubijo v naših gorah ali pa omagajo.
Za katere preventivne ukrepe ste pristojni poskrbeli, da bi bil korak pohodnikov, tudi tujih, lahko varen? Mogoče velja spomniti, da se letos med drugim v dogovoru z Agencijo za okolje tujce o vremenu obvešča v angleškem jeziku. Kaj pa še?
Ja, na tem področju, kar bom rekel, da pridno delamo, imamo tudi nek odbor skupaj s Planinsko zvezo Slovenije, Gore in varnost, ki se trudi na vseh področjih, tako preko medijev, tako preko raznih drugih oglaševanj in pa preko drugih organizacij, prideti do tujcev oziroma turistov, ki se zadržujejo v naših krajih, jih čim bolj osvestiti o načinu priprave naturo, o vremenu, o potrebni opremi in tako naprej.
Čeprav se vsi pristojni trudite obveščati javnost, kaj je mogoče pričakovati med našimi gorami, kako je treba načrtovati pot, kakšna mora biti oprema, pa se zdi, da te informacije nekaterih nikakor ne dosežejo, zgodi se nesreča, pride do intervencije. Kje torej tiči problem? Je to podcenjevanje težavnosti, precenjevanje sposobnosti, morda bolezen?
Ja, vse od naštetega, hkrati se pa srečujemo z velikim številom obiskovalcev gora, ki niso gorniki. To so enostavno turisti, ki nimajo izkušenj in mogoče ne poiščejo na začetku dovolj informacij in se odpravijo v gore. Ne? Zdaj, če vemo, da je nekdo biva v Kranjski gori, Bohinju ali pa v teh naših turističnih krajih in da nekje piše, da je do Triglava samo 4 ure, se odpravi tja.
O nesrečah, ki jim botrujejo neprimerna oprema, pa neupoštevanje splošnih in vremenskih razmer, zahajanje na neznan teren brez gorskih vodnikov, pa tudi v primerih nepotrebnega klicanja na nujno številko in celo izsiljevanja vožnje s helikopterjem, se zvrsti nemalo pozivov, da bi moralo biti reševanje v gorah, kadar so v intervencijo vključeni vaši gorski reševalci ter vojska in policija, plačljivo. Kako, gospod Primc, ocenjujete potencialne prednosti in slabosti takšnega ukrepa, če se torej nesreča zgodi zaradi malomarnosti pohodnika? Bi plačevanje reševanja zmanjšalo število intervencij?
Ja, zdaj v tem večanju ali manjšanju težko govorimo, ker pač poznamo samo en način, poznamo pa prakse iz tujine, njim, bom rekel, nesreče ostajajo na enakem nivoju, je pa manj klicev potem na 112, zlasti ljudi, ki niso zavarovani za to vrstno pomoč, kar se pa, ne vem, meni osebno zdi še slabše, da potem ne pokličejo, ko potrebujejo pomoč, zato ker se bojijo neke kazni ali pa plačila. Tako da to je stvar debate, ki traja že kar nekaj časa. Država, mislim, da aktivno dela na tem področju, bomo videli, kakšni bojo rezultati.
Pa reciva še besedo dve o sami Gorski reševalni zvezi Slovenije. Kako je organizirana? Kdo so gorski reševalci? Kakšen je postopek za pridružitev ekipi? Morda tudi, kako je urejeno plačilo?
Gorski reševalci smo prostovoljci, se pravi, za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Smo dekleta in fantje, ki imajo zvrst tega našega športa, ali kako lahko temu rečemo, za način življenja. To ni, da bi vzel kot hobi, to je, mi pravimo, način življenja, zato ker za to porabimo ogromno časa, ogromno treningov, ogromno usposabljanj, da pa nekdo pride v naše vrste, je potrebno predhodno gorniško znanje, se pravi znanje kot alpinist ali alpinistični pripravnik, potem pa odda vlogo na eno od 17 postaj gorske reševalne službe in se prične postopek izobraževanja in usposabljanja, ki traja nekje 3 leta in z izpitom potem dokaže svoje znanje in postane gorski reševalec.
Gospod Primc, je trenutni sistem reševanja v gorah po vaši oceni ustrezen ali bi ga veljalo nadgraditi in kako?
Mi smatramo, da je naš sistem odličen, zato ker tudi, ko se pogovarjamo z ostalimi državami in primerljivimi službami, imamo zelo dobre rezultate, zelo dober kader, zelo dobro sestavo same ekipe. Tako da, kar se tega tiče, no, delamo na vzdrževanju tega sistema pa vzdrževanju samih reševalcev. Tako da mislim, da smo tukaj na dobri poti.
Dejali ste reševalci, gorski reševalci ste prostovoljci. Je teh prostovoljcev vse več ali vse manj?
Ja, z sodobnim tempom življenja prihajajo tudi izzivi, kako pridobiti zadostno število gorskih reševalcev. Zaenkrat se za to pot odloči še vedno dovolj ljudi, se pa zadeve kažejo v krajih, kjer je manjše zaledje ljudi, tam so, bomo rekli, izčrpali resurse za delo na gorskih reševalnih službah.
Kakšne izzive pa predstavlja usklajevanje različnih služb, torej gorskih reševalcev pa policije, vojske in zdravniških ekip pri intervencijah?
Ja, to je tako, kot sem ravno prej rekel, sestava naše ekipe, sploh recimo ekipe za helikoptersko reševanje, kjer posreduje zdravnik, gorski reševalec, potem gorski reševalec, letalec in pa gorski policist, se izkažejo za odlične. Sodelovanje z vsemi je tudi, bom rekel, na zelo zavidljivi ravni, tako da gremo z roko v roki skupaj res, bom rekel, odlično, kar se tiče tudi najbolj zahtevnih reševanj.
Gospod Primc, še to, kaj bi ob koncu pogovora položili na srce pohodnikom, ki bi želeli odkrivati lepote naših vrhov?
Ja, sigurno, da se splačajo to gore, da je v gorah lepo. Je pa trebno se zato prej ustrezno pripraviti, usposobiti, tako poznavanje same opreme, poznavanje ture, zahtevnost ture, poznavanje samega sebe so tisti dejavniki, ki pripeljejo do enih, bom rekel, krasnih tur, ki nam jih naše gore ponujejo.
Gospod Miha Primc, iskrena hvala, ker ste si vzeli čas za ta pogovor.
Ja, hvala tudi vam.
Slišali ste podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije Miho Primca, poklicala ga je Helena Križnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Požar, ki je včeraj zvečer izbruhnil v bližini kraja Tučepi na Hrvaškem, zdaj ogroža naravni park Biokovo. Požar je bil dopoldne sicer že pod nadzorom gasilcev, a je del požarišča kasneje postal spet aktiven in se razširil tudi na težko dostopen teren naravnega parka. Ogenj, ki je požgal več kot 800 hektarjev površin, trenutno gasi več 100 gasilcev, skoraj 40 vozili in 2 kanaderja. Med gašenjem je bil poškodovan en gasilec. Na Hrvaškem se sicer v zadnjih dneh spopadajo z več požari. Da je bil torek najzahtevnejši dan v dosedanjem delu požarne sezone, so izpostavili tudi v Hrvaški gasilski zvezi. Tržaški župan je v luči vse več nasilja v mestu podpisal odlok, ki predvideva zaprtje lokalov v središču Trsta od 23.30 naprej in prepoveduje prodajo alkoholnih in brezalkoholnih pijač med 22. in 26. uro. Mesto se namreč v zadnjem času sooča s porastom organiziranih pretepov po vsem mestu, ki jih udeleženci snemajo in objavljajo na socialnih omrežjih. Danes je policija v zvezi s tem aretirala 500 problematičnih mladostnikov. Mestne oblasti želijo z omejitvijo prodaje alkoholnih pijač vsaj nekoliko umiriti razmere na tržaških ulicah. Vsem gostincem, ki odloka ne bodo upoštevali, grozi globa do 3000 evrov. V izraelskem napadu v Teheranu je bil ubit vodja gibanja palestinskega islamističnega gibanja Hamas, Ismail Hanija. Njegovo smrt je potrdila tudi iranska revolucionarna garda, maščevanje pa sta napovedala tako Hamas kot Teheran. Na dogodek so se zgodaj popovdne odzvale tudi Združene države Amerike. Državni sekretar Antony Blinken je dejal, da ne bo ugibal o morebitnem vplivu tega dejanja, ob tem pa poudaril pomen nadaljnjih prizadevanj za prekinitev ognja v Gazi. Katar, ki je ob ZDA in Egiptu posredoval v pogajanjih, je izrazil dvom v nadaljevanje tega procesa, saj da smrt vodje političnega urada Hamasa predstavlja nevarno stopnjevanje in bo spodkopalo možnosti za mir. Zvečer in po noči bo precej jasno, v drugi polovici noči in proti jutru lahko zahodno Slovenijo doseže nevihtni sistem iznad Italije. Na Primorskem so ob tem možni močnejši sunki vetra. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popovdne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na petek. Nastala bodo krajevna neurja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34 stopinj Celzija. Še opozorilo. V četrtek od sredine dneva do petka zjutraj bodo nastajala krajevna neurja. In obeti? V petek, soboto in nedeljo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Preglejmo še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana jasno 32 stopinj, 32 tudi v Tolminu, Kranj in Vrhnika 31, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Metlika in Trebnje 30 stopinj Celzija. Logatec, Gornji Grad, Slovengradec, Velenje in Ptuj 29, Maribor 28, Jezersko 26, Listca jasno 23, Kredarica pa jasno in 16 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Risnikom proti Kopru zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče. Na dolenski avtocesti je pred Brežicami proti Obrežju oviran promet zaradi gorečega vozila. Zastoji pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico proti Ljubljani, tam si naberete zamude do 15 minut, pa na primorski avtocesti pri Brezovici proti Kopru in na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji kilometrska kolona. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Manca Hribar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:18.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.